Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Demirgazyk regionyň paýtaçylary ýygyma geç girişer. Türkmenistanyň Daşgöl vilayatynyň paýtaçylary bu ýyl 10 sentýabrda ýygyma girişýärler diýip Azatlygyň regionyna habarçysy 31 awgustda maglumat berdi. Vilayatda gowçy 2 kişini giç badalygy berildi. Şol sebäpden giçim girişerler diýip ol aýtdy. Daşgöldi pawtanyň ýagdaýy juda pes diýip habarçy muňa täsir edýän faktorlar barada gürrüňe dowam etdi. Ol suwarym suwlarynyň ýetmezçiliginiň umumyň ekrançylygy oňoýsuz täsir edýändigini, hususan gowçy ekrini ösdürip ýetişdirmekde suwun ähmiýetiniň ören möhümdigini bellädi. Suwsuz ýetişen pawtada bereket bolmaýar diýip habarçy bellädi. Ol Daşgöldün kärenne yerlerine şu yıl gowçy meydanlaryna mineral dökün üpçünçülüğünün talaba layık berjay edilmeýändigini ýetirdi. Mineral dökün wagtından geç verildi gowçylar gurutmazly üçin olara derman septeler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä yerli daýhanlar bu ýylky paxta hasylyny umytsyz garaýarlar. Daşgöldü harman doldurjak paxta ýok, ruhy bilen etrafyny gowçylaryň boyu 20 cm. Beýleki etraplarda da ýagdaýlar öwürlük däl diýip habarçy Daşgöldü ençimi paxtaçy kärenneçiniň sözlerine salgylandy. Daşgöldü ýyldan ýyla buğday we gowçy beýleki vilayetlerden tapawutlulukda geç ekilip Giç hasyl ýygnalýar. Yerli agronomlar bu ýagdaýy Demirgazyk regionyň howa şertleri bilen düşündirýärler. Öňin Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri ýurdun beýleki käbir regionlaryna paxta ýygymyna 15 awgustda girişlendigini, onu mejbur zähmetin gödü ilýändigini habar berdi. İlkinçilik bilen döwlet edaralarynyň tehnik işgärleri, mekdepleriň, çağlar baglarynyň, saglyk öýleriniň, hastahanalaryň, egirme dokma fabriklarynyň, öý dolandyryş edaralarynyň, poşta urluklarynyň, banklaryň we Beýleki edaralaryň işgärleri paxta meýdanlaryna çekildi diýip neşir ýazdy. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllaryna da Sowet döwründe paxtaçylyga döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berip geldi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkary hukuk toporlary Türkmenistanyň paxta meýdanlaryna mejburi zähmetiň şol sanly çağa zähmetiniň ulanýandygyny aýdýarlar. 2016-njy ýylyň fevral aýynda dünýä belli H&M kampaniýasy ýürütip beýanat ýaýradyp türkmen paxtasynyň ýüze wurdy. Ol bu kararyny Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna çağa zähmetiniň ulanýandygyny esaslandyrdy. Şol ýylyň may aýynda ýaýradan beýanatyny Şwetsiýanyň IKEA kampaniýasy Türkmenistanyň paxta ýygymy döwründe mejburi zähmet ýa-da Adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çykan halatyny özüniň türkmen paxtasynyň ýüz öwürip biljekdigini duýdurdy. 2016-njy ýylyň iýun aýyna belli meşhur global markalar Adidas, Esprit, H&M, şeýle-de sermayeçiler, biznes jemgyýetleri, kärdeşler, arkadaşlyklar hem-de adam hukuklaryny goraýjy toporlardan düzülen 60 wekil Türkmenistanyň prezidentiniň adyna hat ýollap, ýurdun paxta meýdanlaryna aky mejburi zähmeti alada bildirdiler. 2018-nji ýylyň may aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy Türkmenistanyna öndürilen paxtanyň şeýle-de Türkmenistanyň paxtasyndan taýýarlanan islenlik ýurdun önümlerinin ähli görnüşiniň abaşa import edilmegine gadagançylyk girdi. Türkmen resmiýleri paxta meýdanlaryny mejburi zähmetiň ulanýandygyny ret edýärler. Türkmenistanyň alternatif habarlarynyň habar bermegine görä Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça şu ýylyň 21-nji iýununda Brüsselde geçirilen Slavatta Türkmen resmileri Evropa Birleşiginin paxta meydanları boyunca aydan berliklerine oňoýsuz çemeleşip, bu ýagdaýy tutuşlugyna ret edipdirler. Şonu Türkmen wekiliýetine başçylyk eden Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiyew ýurtda mejburi zähmetiň ulanýandygyny çürt kesik inkar edipdir. Türkmenistanyň resmi metbuwaty henüz ýurtda paxta ýygymyna girişilmegi barada maglumat ýaýratmady.